محبوب دا میلا اے یارو، محبوب دا میلا اے محفل نو سجائی رکھنا، او دیان دا بیلا اے دیوانے بیٹھ رہو، دیوانے بیٹھ رہو محفل نو سجا کے تے، شاید میرے سونے دا اتھوں دی گزر ہو، محفل نو سجائی رکھی رہا او دے آن دا بیلا اے، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، بولو اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، بولو اللہ دے حبیب نال سانو یار غار نے دسے آئے دوست کو، سانو یار غار نے دسے آئے دوست کو، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا، بولو اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، بولو اللہ دے حبیب نال حضرت صدیق دی دل دی اے تمنا سی، حضرت صدیق دی دل دی اے تمنا سی، کہ یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیدا، یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیدا، بولو اللہ دے حبیب نال چاہیدا، بولو اللہ دے حبیب نال آقا جدوں یاد کرو اپنے غلاماں نوں، آقا جدوں یاد کرو، آقا جدوں یاد کرو، آقا جدوں یاد کرو اپنے غلاماں نوں، ساڈا وی غلاماں چ شمار ہونا چاہیدا، ساڈا وی غلاماں چ شمار ہونا چاہیدا، بولو اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، بولو اللہ دے حبیب نال جڑے تیرے نادیاں محفلاں سجاندے نے، جڑے تیرے نادیاں محفلاں سجاندے نے، اونا بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا، اونا بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا، بولو اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، بولو اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، بولو اللہ دے پیار ہونا چاہیدا، سانو یار غار نے دسے آئے دوست کو، سانو یار غار نے دس آئے دوستو کہ سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیتا سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیتا بولو اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیتا بولو اللہ دے